Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 11. oktobar, vijesti dana. Zbog porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, protesti u 6 BH gradova. Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv dvije osobe za ratne zločine 92. kod Teslića. Stotine bombi nad Gazom nakon Hamasovog masakra u izraelskom selu, a izraelski ministar najavio kopnenu ofanzivu na Gazu. Broj poginulih u Izraelu dostigao 1200, a najmanje 1055 Palestinaca ubijeno u Gazi. Zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale prijavljen je rano jutros u zapadnom Afganistanu, nakon niza potresa tokom vikenda u kojem je poginulo najmanje 2000 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da predstoji podizanje optužnice protiv Milana Radojčića po okončanju istrage koja je u toku. Njemačka traži rasvjetljavanje događaja u Banjskoj i deeskalaciju situacije. Počinje 18. pravoljudski film festival. Slavni italijanski dirigent maestro Riccardo Muti održat će gala koncert u Narodnom pozorištu za obilježavanje 100 godina Sarajevske filharmonije. U Houstonu će NASA pokazati uzorak asteroida donesen na Zemlju. Vrijeme sutra sunčano. Dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Radovi koji se posljednjih dana intenzivno odvijaju na izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini doveli su, prema riječima ekoloških udruženja, do zagađenja rijeke Neretve i pomora ribe na tom dijelu. Profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Nusret Drešković, kaže:
kanjon rijeke Neretve uzvodno od Konjica, dakle, će izgradnjom hidroelektrane Ulog biti potpuno devastiran u kontekstu činjenice, dakle, da će se u potpunosti promijeniti, poremetiti hidrološki režim, prirodni hidrološki režim toka rijeke.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Počinjemo vijestima iz Izraela, gdje peti dan traju sukob izraelske vojske i militantne palestinske grupe Hamas. Stižu izvještaje o još većem broju poginulih i ranjenih na obje strane. Nakon što su pripadnici Hamasa 7. oktobra upali na teritoriju Izraela, izraelski ministar odbrane najavio je potpuni napad na pojas Gaze, dok ministar sigurnosti poručuje da je invazija neizbježna. Detaljnije slušamo prilogu Sonje Gočanin.
Sirene za uzbunu oglasile su se u sredu ujutru u južnom Izraelu, blizu granice s pojasom Gaze. Izraelske odbrambene snage već su evakuisale mnoge zajednice u blizini granice. Sirene su se oglasili na severu zemlje, gde su položaj izraelske vojske gađeni sa teritorija Libana. Odgovornost za taj napad preuzeo je Hezbolah. Hezbolah je naveo da je taj napad odmazda zbog izraelskog napada u kojem su stradala trojica njihovih boraca. Usledio je odgovor izraelskih odbrambenih snaga koje su saopštile da su izvele napad dronovima na položaj Hezbolaha u južnom Libanu. Izraelska vojska saopštila je danas da je najmanje 169 izraelskih vojnika ubijeno u borbama s palestinskom militantnom grupom Hamas od kad su njeni pripadnici izveli napad na Izrael. Portparol vojske Daniel Hagari rekao je da su kontaktirane i porodice 60 ljudi koji su oteti i odvedeni u Gazu. On je rekao da u protekla dva dana nisu zabeleženi novi upadi militanata iz Gaze, ali je dodao da se stotine tela ubijenih napadača još uvijek nalaze na granici. Nameravali su da osvoje teritoriju, nisu planirali upad i povratak u Gazu, rekao je Hagari. Prema aktualnim podacima, najmanje 1200 ljudi ubijeno je u Izraelu od 7. oktobra do danas. Raste broj žrtava i u pojasu Gaze, koji je pod granatama izraelske vojske. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje 1055 Palestinaca ubijeno u Gazi od subote. Prema tim podacima, u sukobima izraelskih snaga i palestinskog pokreta Hamas, na teritorije Gaze povređene su najmanje 5184 osobe. Ministar odbrane Izraela Joav Galant rekao je da izraelske odbrambene snage prelaze na potpuni napad na pojas Gaze, piše Times of Israel. Uklonio sam sva ograničenja, povratili smo kontrolu nad tim područjima i prelazimo na potpuni napad, rekao je Galant u obraćanju trupama duž granice Gaze. Ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir rekao je da invazija na Gazu postala neizbežna. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da humanitarna podrška Evropske unije palestinskom narodu nije dovedena u pitanje, ali da blok mora da preispita financijsku pomoć palestinskim vlastima. Sredstva EU nikada nisu i nikada neće završiti u rukama Hamasa ili bilo kog terorističkog entiteta. Dakle, sada ćemo ponovo pregledati ceo portfolio u svetlu aktualne situacije, navela je von der Leyen. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja pozvao je u sredu na hitno oslobađanje talaca koji su zarobili pripadnici Hamasa u najozbiljnijem napadu na Izrael u posljednjih pola veka. Franja je tokom audijencije rekao da prati događaj u Izraelu i na okupiranim teritorijama s bolom i strepnjom, te da kogod je napadnut ima pravo da se brani.
Militantna grupa Hamas, koja kontroliše Gazu od 2007. godine, pokrenula je 7. oktobra iznenadni napad na Izrael koji je odgovorio vazdušnim napadima izolacijom Gaze. Marta Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da, otkako je Izrael naredio potpunu opsadu Gaze 9. oktobra, njena organizacija nije mogla da pošalje dodatnu pomoć. Sa Martom Lorenzo razgovarala je Valjona Tela, a prilog priredila Asja Hafner.
Izrael godinama kontroliše vazdušni prostor Gaze i njene obale, te ograničava protok ljudi i roba preko dobro čuvanih graničnih prelaza. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napad Hamasa na Izrael, ali je rekao da je duboko zabrinut zbog izraelskog potpunog opkoljavanja pojasa Gaze. Kakva je trenutna humanitarna situacija u pojasu Gaze, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Marta Lorenzo iz Evropskog predstavnika Predstavništva Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Situacija se veoma brzo mijenja. Vidjeli smo da je posljednjih dana došlo do masovnog raseljavanja ljudi u našim skloništima. Kad kažem skloništa, mislim na škole. Imamo 64 škole koje se, kada dođe do krize, pretvaraju u skloništa. Trenutno tamo imamo 137.000 raseljenih. Spremni smo da dostignemo svoj maksimalni kapacitet, jer kada bude 150.000 ljudi, bit će veoma teško primiti više. Treba naglasiti da dok traje eskalacija situacije, dopremanje naše humanitarne pomoći postaje sve teže. Prije početka krize pružali smo humanitarnu pomoć, pomoć u hrani, i ti programi su sada morali da budu prekinuti. Ako, na primjer, mislim na pomoć u hrani, govorim o 1,2 miliona ljudi, što znači skoro 60% ukupnog stanovništva u Gazi. Oni uveliko zavise od pomoći u hrani koju pruža Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Na pitanje kako se potpuna opsada Izraela nad Gazom odražava na stanovništvo koje tamo živi i na rad humanitarnih agencija, Lorenzo je rekla: ne smijemo zaboraviti da je Gaza bila pod opsadom posljednjih 16 godina. Ovo nije prva kriza. To je 7. opsada od 2007. To znači potpuni prekid naših usluga. Imamo 300.000 djece upisano u naše škole u 280 škola. Obrazovanje je stalo, zdravstvene usluge nisu potpuno prestale, ali možemo da pružimo samo minimalne usluge, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu. Napajanje strujom nije garantovano, snabdjevanje vodom nije garantovano. Voda je od ranije kontaminirana jer 99% vode u Gazi nije za piće. Dakle, situacija je već bila loša i mislim da sa ovom krizom može samo da se pogorša. O situaciji sa bolnicama i medicinskim timovima koji rade u pojasu Gaze, Lorenzo je rekla: ne radimo sa bolnicama, ali ono što čujemo je da su prepune, da nemaju kapacitete i da im ponestaje medicinskih zaliha. Mi vodimo ambulante primarne zdravstvene zaštite u kojima se nude usluge, na primjer, za hronične bolesnike ili za trudnice. Pacijentima sa dijabetesom su potrebni lijekovi, a trudnicama pomoć. Ono što smo pokušali da uradimo je da te domove zdravlja držimo otvorenim, barem na ograničen broj sati. A zatim da se pobrinemo da imamo telefonske veze kako bi ljudi mogli da nas kontaktiraju u slučaju da im trebaju konsultacije.
connection so that people can reach us out in case they need consultation.
A o tome kako humanitarna pomoć ulazi u Gazu trenutno Lorenzo je rekla.
I cannot speak on behalf of others.
Ne mogu da govorim u ime drugih jer nemamo potpune informacije. Ono što vam mogu reći je da imamo svoja skladišta u kojima imamo zalihe hranu i osnovne artikle koji se mogu distribuirati palestinskom narodu. Ali oni naravno neće trajati vječno. Ovi resursi će se vrlo brzo iscrpiti. Biće nam potrebni humanitarni koridori da nastavimo slati robu u pojas Gaze. S druge strane, potrebno je da se nasilje zaustavi, jer je veoma teško pružiti humanitarnu pomoć ako niste u mogućnosti da se bezbjedno krećete.
If you are not able to move safely within the different installations that we have.
Cijeli intervju sa Martom Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Eskalacija izraelsko-palestinskog sukoba snažno je polarizovala političku scenu u Bosni i Hercegovini, u kojoj politike etnonacionalnih podjela i onako već decenijama dominiraju. Politička analitičarka Ivana Marić za Radio Slobodna Evropa kaže da je jako malo glasova razuma u Bosni i Hercegovini, dok je užasavajuća glasna horska dehumanizacija jedne ili druge strane u izraelsko-palestinskom sukobu. Dodaje da se građani lako priklanjaju stavovima svojih etnonacionalnih vođa koji podržavaju jednu ili drugu stranu. Političari ove strane ne biraju na ideološkoj osnovi ili u skladu sa interesima glasača koje predstavljaju, nego isključivo na interesima uskog kruga ljudi koji ih okružuje.
Zabrinjava ta nekako žar kojim se svađaju na društvenim mrežama, kako se podijeli i kako se prilagode svojim stranačkim liderima, u stvari liderima evo svojih naroda. Pa jednom Hrvati imaju osjećanje samo za Izrael, Srbi također, Bošnjaci imaju osjećanje samo za Palestinu, a jako je malo onih koji će, kažemo, suditi svako naselje i nekako gledati racionalno na to i sa distance, jer mi trebamo to sa distance i da gledamo. I strašno je kakve nehumane reakcije ostavljaju na vijesti o smrti, o zlostavljanju, o silovanju, o ubistvima djece ako se radi o suprotnoj strani. I to, znači, sve strane rade, vidimo i u Srbiji je takva reakcija i u Bosni i Hercegovini. I onda vidite na vijest o tome da majka moli da joj se vrati tijelo ubijene djevojke, kćerke njene, mnoštvo komentara sa smajlijem. I to je ta dehumanizacija onih drugih o kojima ništa ne znate i ovih koje zastupate o kojima isto ništa ne znate.
Govorila je politička analitičarka Ivana Marić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, danas će u 6 BH gradova biti održani protesti. Traže hitnu i djelotvornu reakciju odgovornih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Niti jedna više, to je ono što će građani, građanke te aktivisti i aktivistkinje poručiti s protesta iz Sarajeva, Mostara, Bijeljine, Zenice, Lukavca i Banja Luke. Iz ženske mreže su objasnili da 11. u mjesecu nosi breme svirepog nasilja, jer su posljednja dva okrutna slučaja femicida izvršena na taj dan. Protesti počinju u 16 sati u svih 6 BH gradova. Aktivistica za ženska prava Ajna Jusić objašnjava.
Femicid je trenutno jedan od gorećih i najvidljivijih problema u Bosni i Hercegovini, iako on od vijek postojao. Sa zadnjim slučajima imali smo ponovno priliku da se uvjerimo da je femicid sistemski podržan kako od strane policije, tako i od strane tužilaštava. Nažalost, ono što moramo istaći jeste da živimo u društvu koje je ukorijenilo sistem nejednakosti i patrijarhalne svijesti u kojem se žene posmatraju kao objekti krive za nasilje koje su preživjela i tekako zanemarujemo činjenicu da je 48% žena u našoj državi preživjelo neki oblik seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Također zanemarujemo činjenicu da zbog nepovjerenja u institucije i straha od društva žene vrlo rijetko prijavljuju nasilje u porodici i intimnim vezama. One nisu krive, krivo je društvo, krive su institucije i politike koje to dozvoljavaju, kriva je javnost koja im to dopušta i ovim protestima želimo ukazati na to, jer ne možemo da gledamo kako broj žrtava iz dana u dan raste i raste i kako nasilje ženama i djevojčicama općenito doživljava se kao privatni problem ili samo njihov problem. Svi smo zajedno odgovorni za ovo što što se dešavamo i mi kao žene tražimo hitnu reakciju svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Govorila je Ajna Jusić, aktivistica za ženska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radovi koji se posljednjih dana intenzivno odvijaju na izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini doveli su prema riječima ekoloških udruženja do zagađenja rijeke Neretve i pomora ribe na tom dijelu. Trenutno se provode vanredne inspekcijske kontrole koje će utvrditi o kojoj se i kakvoj količini zagađenosti rijeke Neretve radi. Inače, hidroelektranu gradi kineska kompanija koja je ranijih godina bila na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, ali i crnoj listi Svjetske banke. Više u temi Melise Teletović.
Prestao je život u rijeci Neretvi. Ovim riječima ekolozi i mještani opisuju slike rijeke Neretve, koja je zbog izgradnje hidroelektrane Ulog na sjeveru Hercegovine u općini Kalinovik primila bijelo-sivu boju. Zbog zagađenja rijeke na tom dijelu Neretve zabilježeni i pomor ribe upozoravaju iz ekoloških udruženja. Na to ukazuju iz Federalnog ministarstva okoliša, navodeći kako je zagađenje rijeke Neretve u gornjem toku uzrokovano muljem koji utiče na izumiranje autohtonih ribljih vrsta. Gornji tok rijeke Neretve bogat je endemskim vrstama ribe, poput jadranske pastrmke, a koje su na tom dijelu osjetljive na promjenu kvaliteta vode. Za radio govori Emin Hebibović, mještanin Glavatičeva, koji je udaljen 20 km od mjesta gdje se gradi hidroelektrana.
Jel vidite da se dole radi, uveliko da se radi, vidim i te slike što stavljali, vidim da je prokresano za ovaj dalekovod, za dalekovodnu mrežu uzbrdo, ovaj, da je taj segment urađen. Vjerujte, ja sam uslikao, nema drugog razloga, pošto nije bilo padavina, nigdje na sektoru nije ništa bilo, ovaj, niti je postojalo, niti bilo kakvi drugi radovi postoje da se izvode. Od tih radova je to zamućenje bilo. Jučer je bila isto zamućena, ali drugačije je malo ona siva boja, onaj poluprozirna i šta ja znam, onaj, u zadnjih dana bude češće. U određenim navratima, jer vjerojatno negdje baš u zoni korita nešto rade.
I Federalna i Republička inspekcija prošle sedmice kontrolisali su područje izgradnje hidroelektrane Ulog. Za Radio Slobodna Evropa iz Republičkog inspektorata su poručili kako tokom kontrola ovog energetskog objekta ranijih godina nisu zabilježene nepravilnosti, ali da je zbog pomora ribe započet postupak kontrole. I Federalna inspekcija nadzirala i gornji tok rijeke Neretve na više lokaliteta.
Inspektor je utvrdio da u obilasku toka rijeke Neretve nije primijećeno zamućenje ni pomor ribe, ali da je uz rubove korita rijeke primjetan talog zemljane boje, o čemu je obavještena Republička inspekcija.
Priča o izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini na području entiteta Republika Srpska počela je 2009. godine. Koncesiju za izgradnju ove hidroelektrane je dobio Vuk Hamović, vlasnik firme EFT. Izvođač radova je kineska kompanija koja je 2021. i 2022. godine bila pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Iz Hamovićeve kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako je izgradnja hidroelektrane Ulog počela prije 3 godine, te da su radovi u završnoj fazi. Naglašavaju i kako posjeduju sve dozvole za građenje. Izgradnja hidroelektrane Ulog, koja je smještena u samom kanjonu rijeke Neretve, prvobitno je trebala početi 2019. godine, ali su radovi kasnili i započeli su ljeto 2020. godine. Duži vremenski period radovi su bili u zastoju zbog problema sa finansiranjem i kreditom kod kineske banke. Prije 3 godine su ponovo nastavljeni. Hidroelektrana je trebala biti završena prije 5 mjeseci, tačnije sredinom juna, ali još uvijek nije. Inače, područje na kojem se gradi hidroelektrana je geološki osjetljivo i vrlo rizično, kaže profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Nusret Drešković.
Kanjon rijeke Neretve uzvodno od Konjica, dakle, će izgradnjom hidroelektrane Ulog biti potpuno devastiran u kontekstu činjenice, dakle, da će se u potpunosti promijeniti i poremetiti hidrološki režim, prirodni hidrološki režim toka rijeke. Dakle, cijeli taj pojas je jako ubran. On je jako tektonski napregnut i to je jedna velika opasnost također kad su u pitanju efekt, zemljotresni efekti i eventualno posljedice pucanja takvih objekata na nizvodni dio struktura, odnosno nizvodni dio cijelo kanjone i kanjonske doline rijeke Neretve, sve do ušća u Jadransko more. Dakle, to se ne može čak ni u najgorim scenarijima ni zamisliti šta bi se desilo kada bi došlo do pucanja takve vrane.
Entitetska ministarstva federacije koja se bave zaštitom okoliša i vodnih resursa upozoravaju da je drugi BH entitet, Republika Srpska, koja je izdala dozvola za građenje, prekršila zakone na način da vlast u federaciji nije konsultovana u izgradnji hidroelektrane Ulog, budući da rijeka Neretva prolazi kroz oba entiteta. Ukupna vrijednost investicije je 70 miliona eura. Planirani projekti na ovom području su hidroelektrana Ulog od 35 megavati i sistem od 7 manjih hidroelektrana. elektrana. Do sada su na Neretvi izgrađene 4 hidroelektrane. U kompletnom slivu rijeke Neretve prema podacima BH ekoloških udruženja planirano je više od 70 elektroenergetskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvanična statistika pokazuje da prosječna mjesečna plata u Srbiji ne pokriva prosječnu potrošačku korpu. Skok cijene hrane i energenata, prije svega uslijed ruske invazije na Ukrajinu, uticao je na povećanje inflacije, samim tim i na standard građana. I dok je država akcijom smanjenja cijena pojedinih prehrambenih proizvoda pokušala da ublaži negativne posljedice inflacije, građane čekaju dodatna poskupljenja, struje i gasa, i to na početku nove grijne sezone. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Odjednom je za ono što smo nedeljno izdvajali 7 do 8 hiljada dinara koštalo 12 do 15 hiljada dinara.
Ovako za Radio Slobodna Evropa odlazak u prodavnicu ilustruje Kragujevčanka Marija Rakić-Šaranac. Živi sa suprugom i troje dece u porodičnoj kući u naselju Divostin. Stariji sin i ćerka su učenici osnovne škole, a najmlađe dete je u vrtiću.
Najprimetnije je poskupljenje hrane, mesa pre svega, ali i mlečnih proizvoda, a potrebe porodice se uvećavaju kako deca rastu.
Rekla je ona za Radio Slobodna Evropa. Iako žive u porodičnoj kući, prema njenim rečima, za stanovanje i režije im mesečno ode i do 250 evra.
Tome treba dodati 20.000 dinara za benzin, jer stanujemo na 10 km od grada i na posao putujemo kolima.
Kaže Rakić Šaranac. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za prosečnu potrošačku korpu u Srbiji potrebno je 853 evra, dok prosečna plata iznosi 730 evra. Prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koju Ministarstvo trgovine objavljuje na zvaničnom sajtu, sačinjena je na osnovu mesečne potrošnje tročlanog domaćinstva. Najveći deo potrošačke korpe čine troškovi vezani za hranu, zatim za stanovanje, struju i gas. Prema toj proceni, prosečno tročlano domaćinstvo u Srbiji na hranu mesečno troši 356 evra, dok na stanovanje i račune odlazi 172 evra. Međutim, četvoročlano domaćinstvo Bosiljke Krasić iz Subotice za taj novac ne bi moglo da podmiri mesečne potrebe.
Najviše pa stambenog kredita, režije i hrane. Na kredit za stambeni kredit i plus režija. Oko 45.000.
Kaže Krasić za Radio Slobodna Evropa. Za ekonomistu Sašu Đogovića novčanik je najbolji pokazatelj kupovne moći građana.
Pa kako građani treba da veruju svom novčaniku, oni najbolje mogu da procene stanje stvari, kolika je promaja u tom novčaniku i koliko on zjapi prazan u odnosu recimo na prošlogodišnji period.
Đogović za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je statistika dobra jer prati kroz duži vremenski period da li ima pomaka na bolje ili na gore, ili je stanje na istom nivou. Međutim, prema njegovim rečima, ne odražava realno stanje.
Ono što nam trenutno stanje stvari govori jeste da zaista zbog visokih inflatornih tokova sve su, da kažemo, prazni cegeri u odnosu na prosječe neto zarade i pogotovo minimalne zarade. Dakle, da se manje može kupiti određena količina kilograma, litara ili komada nekog proizvoda nego što je to moglo nekom prethodnom periodu.
Rekao je Đogović. To se, kako je naveo, naročito odnosi na segment hrane i stanovanja koji su i najviše pogođeni inflacijom. Vlada Srbije u septembru pokrenula akciju Bolja cena u okviru koje je sniženo 37 prehrambenih proizvoda i proizvoda za ličnu higijenu. Akcija će, kako je najavljeno, trajati do kraja godine. Na listi sniženih proizvoda ne nalaze se meso i voće, a pojedini proizvodi koji su sniženi, poput pilećeg parizera i domaće marmelade, nisu deo prosečne potrošačke korpe. Godišnja stopa inflacije u Srbiji prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku za avgust iznosi 11,5%. Poređenja radi, u eurozoni inflacija je u avgustu iznosila 5,2%. Građane Srbije očekuju i nova poskupljenja struje i gasa za 8, odnosno 10%. To će biti treće poskupljenje ovih energenata u 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org.
Ovogodišnja turistička sezona u Unsko-sanskom kantonu uspješna je po svim pokazateljima. Jedini nacionalni park u Federaciji BiH Una posjetilo je rekordni 147.000 turista, a top destinacijama ocijenjeno je nekoliko atraktivnih lokacija i kulturno-historijskih znamenitosti. Rezultat je ovo rada zaposlenih u turističkom sektoru na jačanju kapaciteta i poboljšanju kvaliteta ponude. Priča Azre Bajrić.
Japonski otoci u Bihaću, Štrbački Buk i Martin Brod sa čuvenim vodopadima neke su od hit destinacija koje posljednjih godina privlače sve veći broj turista u sjeverozapadni dio BiH, Suad iz Tešnja i Alen iz Slovenije.
Veoma iznenađen ljepotama, ljudima, čistoćom i svim ostalim, stvarno me impresioniralo.
Fenomenalno. Ovo je nešto fantastično. Definitivno raj na zemlji.
Alin je posjetio zelene otoke ili male ade, 8 riječnih otoka povezanih drvenim mostovima. Ovi su dana uvršteni u top 100 priča o održivosti destinacija u svijetu za ovu godinu. Dino Zjakić je jedan od pokretača projekta.
Rafting, biciklizam, vožnja uskom lađom. Zaista je specifično ovo područje. Mislim da nadaleko nema nešto ovako slično, baš u centru grada.
Privlačni su turistima i brojni stari gradovi po kojima je ovaj dio BiH prepoznatljiv. Najposjećeniji i najpopularniji je stari ostrožački grad sa 3 graditeljske cjeline, jedinim očuvanim dvorcem u BiH i čuvenim parkom skulptura u kamenu Bihacitu. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam koji upravlja ovim zdanjem.
Najveći broj turista koji posjećuju lokalitet Starog grada Ostrožac dolaze iz bliskoistočnih zemalja, iz susjednih država Hrvatske, Slovenije, isto tako jako veliki broj turista iz Austrije i Njemačke. U planu je izgradnja potpuno nove suvenirnice koja će pored suvenirskog dijela sadržavati i ured za radnike, ali isto tako i zatvoren ugostiteljski objekat, kako bismo sezonu produžili na kompletnu godinu, doslovno od 1. januara pa sve do 31. decembra.
Uspjeh ovogodišnje turističke sezone u Unsko-sanskom kantonu najvećim je dijelom rezultat zanimanja za Nacionalni park Una, najmlađi u BiH, jedini u federaciji. Amarildo Mulić, direktor parka.
Mi smo od 2011. godine od skromnih 2.500 posjeta, prošlu godinu imali rekordnu sa 128.000 posjeta, međutim ova godina je izuzetna za Nacionalni park Una, ali i za turizam Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Sa današnjim danom evidentirani broj posjetilaca u Nacionalnom parku Una je 147.000, imamo do kraja godine još nekih 2.5 mjeseca i očekujemo da ćemo imati više od 150.000 posjetilaca u ovoj godini.
Rast broja posjetilaca prate nastojanja za očuvanjem ovog zaštićenog područja, potom razvoj infrastrukture i jačanje kapaciteta. U parku stoga očekuju podršku federalne vlade, koja je i osnivač parka. Nasiha Pozder, federalna ministrica turizma.
Ono što također treba pratiti ovaj broj jeste ponuda, odnosno infrastruktura u koju je nužno više ulagati, edukacija osoblja koje će dočekivati naše goste, pa evo na kraju krajeva i zaštita, ako ne i prije svega zaštita onog zbog čega gosti dolaze, a to je prije svega jeli Una i sve one prirodne ljepote, kulturne, historijske datosti koje imamo.
Razvoju turizma, bogatijoj turističkoj ponudi i atraktivnim sadržajima doprinose brojni turistički djelatnici, a i lokalno stanovništvo u području Nacionalnog parka Una odlučilo iskoristiti šansu koju nudi sve veći broj posjetilaca. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Sarajevu se otvara Pravoljudski film festival i to 18. po redu. Kroz 4 programske sekcije donosi 21 film koji propituje aktualne kulturne i društvene političke teme u vezi s brigom i njegom i društvenu reprodukciju kroz ženski neplaćeni kućni i reproduktivni rad. Ulaz je besplatan, a festival traje do 16. oktobra. Govore direktorica festivala Kumjana Novakova i selektorica programa Njega i briga kao politički prostor, antropologinja Neira Nuna Čengić.
Filmovi koji su raspoređeni u 4 programske sekcije i koji nastavljaju sa trptivanjem antropocentričnih narativa, zaštite okoliša, odnosa čovjeka okoliša Ja to vidim, znači, kao jedan proces, dakle, jednog zajedničkog istraživanja, jednog zajedničkog zamišljanja, jednog zajedničkog, da tako kažem, doprinošenja, razvijanju, dakle, nekakvih drugačijih, boljih modela organizacije brige i njege, a samim tim to onda znači i boljih društava.
Govorile su direktorica festivala Komjana Novakova i selektorica programa Njega i briga kao politički prostor, antropologinja Neira Nuna Čengić. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.